No, yo no sé si por la norma.
Ah, oh, no sé, ok. Tervetuloa taas tänne kokoontumiseen, mukava, että teet on edelleen sellainen joku paikka. Tämän kerran aiheena on sovitettu diagnoosi, joka kattaa nyt aikamoisen kirjon erilaisia asioita. Mulla on taas siihen oma henkilökohtainen näkökulmani tietysti näin niin kuin enemmän filosofina, mutta toivottavasti siihen löytyy sellaista tatmatiikkaa, jota myös te koette relevantiksi. Mä yritän luovia tästä filosofian ja medisiinan välillä. Mä haluan aloittaa kuitenkin tällaisista enemmän ehkä diagnostiikan filosofian historiaan liittyvistä asioista ja katsotaan, mihin siitä päädytään. Okei, no tässä on nyt alustavaa runkoa. Mä kävin ihan näitä kaikkia asioita läpi, mutta ensin nyt puhun mun tähän diagnostisen ajattelun historiasta ja etenkin yhden henkilön keskeisen hahmon näkökulmasta. Ja sitten puhutaan hieman diagnostisen ajattelun systematisoinnista, systeemiteoreettisista ajatuksista ja vähän tietokoneperustaisen diagnostiikan perusajatuksista ja lähtökohdista. Mutta pyritään menemään kuitenkin aika nopeasti sitten sellaisiin kysymyksiin, joista voidaan keskustella. Eli mä en ihan kaikkea että käy läpi, mitä tässä lukee, mutta sivuan toki ääntä. No ensin tässä varmaan yrittää määritellä, saada jonkunlainen esiteoreettinen ymmärrys siitä, mitä diagnoosilla tarkoittaa. Saadaan yhteinen pohjalliselle ponnistaa. Sangen kuuluisa diagnostiikkaa pohtinut lääkäri Logan Glendening kirjoitti aikanaan, että "How to guard against incompleteness I didn't know, but I do know that in my judgment the most brilliant diagnosticians of my acquaintance are the ones who do remember and consider the most possibilities. Even remote ones should be brought up even though they may be immediately rejected." Eli tässä on aika keskeinen diagnostiikan perusajatus mukana. Ensinnäkin tässä presuppositiona tai oletuksena on se, että diagnoosit on jotakin hyvin määriteltyjä entiteettiä tai käsitteitä. Ja lisäksi oletetaan, että ne muodostaa tietynlaisen luokkien hierarkian. Eli meillä on jonkinlainen luokittelu, joihin me voidaan sitten asettaa erilaisia tapauksia, kasuksia. Ja ideana on tosiaan se, että tavallaan se medisiinan käytännön ontologinen puoli on ikään kuin jo valmiiksi annettuna. Eli meillä on joku tautien hierarkia, johon me sitten sijoitetaan erilaisia tapauksia. No, lääketieteen termikirjassa diagnoosimääritelmässä annetaan siis seuraava. Taudin olemassaolon ja laadun tai puuttumisen määrittävä nimi, mikä viittaa vahvasti tämmöiseen luokkahierarkia-ajatteluun. No, Lester King on siis sen eksikon tätä ajatusta lähemmin. "We have, so to speak, a series of empty spaces, each with a label, and we also have an indiscriminate mass of entities that we may want to put into these spaces. Someone must decide whether any given object belongs to in any given space. Diagnosis consists in deciding which object goes into which niche of the framework. It is a process fitting individuals into appropriate containers, a practical activity that requires judgment." Eli tässä tulee aika selvästi esille se luokkahierarkian olemassaolon oletus. Se muodostaa tietysti ihan kokonaan oman probleemakentänsä sitten, miten niitä määritellään.
Joo, haluan kysyä, että oletettavasti tuu kohta tämän kritiikkiin, eikö niin?
Näin sopii toivoa.
Joo, hyvä. No sitten mä oon hiljaa.
Joo, kyllä me tästä voidaan käydä. Tarkoitus vain esitellä sitä, että mihin tavallaan medisiina käytäntö yleensä perustuu. Ja tota, tässä on ne lähtökohdat. Tämä on tietysti aika naivi ajatus, mutta se, tämä on kaikkien sitten tällaisten niin kuin teknisempien asiantuntijajärjestelmien kehityksen taustalla tämä ajattelu. Et sitä edellytetään. Ilman tällaista systeemiä me ei voida kehittää mitään tietokoneista perustaisia diagnoosijärjestelmiä. Ellei sitten puhuta jostain sumeasta. Se on vähän sellaista. Mutta sekin edellyttää tietyt luokat joka tapauksessa. Tässä on sitten vain esimerkki, mitä tämä voi sitten käytännössä olla, miten niin kuin esimerkiksi diabetes, melitus, tyypillisestä diabetesta voidaan sitten tippata. No edelleen King kirjoittaa, diagnosis is in a sense the reverse of classification and intimately bound to it. Diagnosis depends on the existence of classes that are ever shifting in their meaning. No, tämä on muuten olennainen kohta tässä. Et onhan tässä nyt jonkin verran kuitenkin sitten jo reflektiota. Shifting in their meaning, definitions and relationships as well as their persistence and usefulness. Classification is the process concerned with the setting up of classes together with the changes and interrelationships. The classes once established are then available for the diagnostic process. Eli tämä on niin kuin aivan olennainen puoli sitten tämä kysymys siitä, että miten diagnoosimääritykset kehittyy historian kuluessa. Ylipäänsä niin kuin tieteellinen käsitteen muodostus lääketieteen puolella. Että kyllähän kaikilla tieteellisillä käsitteillä on evoluutionsa ja tämä nyt koskee ennen kaikkea sitten diagnostisia käsitteitä. No sitten voidaan tietysti karkeasti esittää erilaisia algoritmisia malleja siitä, miten diagnostiikka etenee. Ja tämä nyt on mukaan sitten tällaisesta sisätautien differentiaalin diagnostiikan kirjasta. No, jos nyt vielä oletetaan toistaiseksi, että tämmöinen yksinkertainen luokittelumalli on validi, ainakin se on käytännössä hyvin määräävä medisinassa. Niin miten tällaista prosessia voidaan varmistaa? Millä tavalla sen laatu voidaan varmistaa? Eli tulisi aina esittää kysymyksiä, että jos osoittautuu, että jonkun taudinkulku on epätyypillinen, vaihtoehtona pitäisi tulla mieleen, että onko asetettu väärä diagnoosi, kyseessä taustalla olevan taudin komplikaatio, vai onko alkanut joku sekundäärinen tauti, tai sitten kyseessä voisi olla lääkkeen sivuvaikutus. No yleisemmin sitten, jos puhutaan diagnoosikäsitteen määritelmästä, niin herää vielä paljon laajempia kysymyksiä. Ja yksi niin kuin kaikkein syvällisimpiä on tietysti se, että minkälainen ylipäänsä on lääketieteellinen ajattelutapa. Voidaanko lääketieteellinen ajattelutapa demarkoida jossakin mielessä tieteellistä ajattelutavasta ylipäänsä, tai jonkin tyyppisistä päättelyistä tai logiikoista? Onko se oma ajattelun tai päättelyn lajinsa, näin yleisesti kysyttynä? Sitten vähän spesifimpi kysymys koskee sitä, että kuinka lääkärit arvioivat ja harkitsevat potentiaalisia diagnooseja. Eli tästä tulee nyt kyseeseen se mahdollisuusavaruus, josta ylipäänsä lähdetään etsimään sitä mahdollista tautia. Eli voisi puhua jossakin mielessä niin kuin mahdollisista maailmoista. Mitä kaikkia mahdollisuuksia lääkärit ylipäänsä jossakin tietyissä tilanteessa ottaa huomioon? Ja tähän keskeisesti liittyvä kysymys on se, että miten sitten näiden yksittäisten diagnoosien todennäköisyyttä arvioidaan siinä kyseisessä tilanteessa. Ja sehän riippuu aivan merkittävästi siitä, että minkälainen se huomioon otettavien mahdollisuuksien joukko alun perin on. Ilman sitä me ei voida niitä todennäköisyyksiä oikein mielekkäästi edes määritellä. Ja sitten tähän liittyvä päätösongelma vielä, että kuinka lääkäri päättää, mistä sairaudesta hänen potilaansa kärsii. Kaikki hyvin isoja, vaikeita kysymyksiä, ainakin mun nähdäkseni. Eikä näihin mitään yksilöitteisiä patenttiratkaisuja ole tarjolla. No, tämä hahmo, johon viittasin tuossa, niin on Ludwig Fleck, eli saksalais-puolalainen lääkärifilosofi. Hän nyt pohdiskeli jo aika vakuuttavalla tavalla näitä edellä mainittuja kysymyksiä. Ja yksi hänen tavallaan leimallisimpia anekdootteja, on, joka kuvaa hänen ajatteluaan hienosti, on tämä. It is in medicine that one encounters the unique case. The worse the physician, the more logical his theory. Eli tavallaan se niin kuin tautikirjon laajuus on tässä niin kuin Fleckillä hyvin keskeisenä ideana, että tavallaan hän tässä jo kyseenalaistaa tämän edellä esitetyn niin järjen luokkaan herrokkia ajatuksena. Sitten hän vielä kyseenalaistaa logiikan ainakin tämmöisessä perinteisessä naivissa mielessä. Tietysti niin kuin logiikan järjestelmiä on niin kuin 20 tusinasta. Niitä on valtavasti erilaisia. Sitten voidaan keskustella siitä, että ovatko jotkut niissä kenties soveltuvampia medisiinan kentällä kuin jotkut toiset.
Mitä se tarkoittaa tällä loogisen? Voitko vähän avata sitä?
Se on vähän tulkinnallinen kysymys, mutta kyllä sen perusteella, mitä häntä lukee, niin tulee siis tämmöinen vaikutelma, että hän kritisoi tällaista niin kuin perinteistä kaksiarvoista bulevaista logiikkaa. Eli että meillä on joku jo valmiiksi annettu tautien luokitusjärjestelmä, ja välttämättä siis a priori potilaan täytyy kärsiä jostakin näistä sairauksista. Ja sitten logiikan avulla päätellään sen jälkeen, kun on todettu löydökset ja oireet ja mahdolliset
testit. Mutta se liittyy terapiaan tässä.
Anteeksi.
Se liittyy terapiaan tässä. Sitä logisempi on terapia.
Joo. No varmasti se niin viittaa vaan siihen, että sitä loogisempi on se valinta, jonka hän tekee terapian suhteen. En tiedä, millä tavalla terapia sinänsä voisi olla niin kuin loogisempi. Siis tämä on mun mielestä jo vähän niin kuin tämän kategorian virheessä suomistaa näin.
Leikin oli tämmöinen kuppatutkija, joka on sitä mieltä, että silloin aikana kun kuppa taudiksi luokiteltiin, niin se tapahtui siihen, että sillä hetkellä oli mahdollisuus tehdä tämmöisiä diagnostisia testejä. Ja silti sillä tavalla, niin kuin kommentti on harrastanut myös strukturalistinen tapa määritellä tauteja.
Kyllä.
Riippuen sen etisestä ajattelumallista.
Joo, kyllä. Mutta on tosiaan niin vaikea, että tässä ihan kirjaimellisesti pidä tulkita, että voiko terapeutti nyt ylipäätään sanoa, että se on looginen tai loogisempi. Mitä se ylipäätään tarkoittaa?
Jos se vain tarkoittaa, että mitä huonompi lääkäri, niin sitten paremmat selitykset tulee. Professor Kingan tuossa kirjassa on niin, että sehän sanoo, että jos sä et edes logiikkaa käytetä, joku ristiin tai logiikkaa, että ei tule sitä
uudestaan. Miten hän sitä perustaa?
Että lääkäri on pragmaattista tiedolta.
Niin.
Ei loogista tiedolta.
Niin, mutta miten sitten loogiset ristiriidat, joita esiintyy käytännössä, tai praktiset päättyvät esiin? Kyllä se logiikka siellä joka tapauksessa jossakin muodossa on.
Tuntuu aivan vielä, että olette semmoista lääkärin intuition ja tämmöisen hiljaisen tiedon ihannointia, että jos meillä vaan on tarpeeksi tietoa, niin kyllä kai se sitten aika loogista, se on se tie, millä me päädytään sitten.
Niin.
Diagnoosia hoitoa.
Niin, mutta nyt joo, just sitten tämä niin logiikka saa, tai looginen määrän käyttö, niin mitä siellä nyt sitten. Että se voidaan määritellä niin monella tavalla. Ankarasti otettuna se tarkoittaa vain jotain niin kuin tiettyä formaalista järjestelmää tai päättelymallia. Mutta sitten jos mennään niin kuin enemmän tämmöiseen, niin että voidaan ehkä puhua diagnostisesta logiikasta. Se on ehkä lähempänä niin kuin sitä lääkärin käytännön päättelyä. Joo.
Sitten kun mennään tämän hoitoon, niin kuitenkin se voisi olla epäloogista. Mikä olisi siinä, että valitaan epäloginen hoito, jos ollaan päädytty johonkin diagnoosiin?
Niin. No mutta tässä on juuri tämä logiikka-sana niin monin erityisesti. Niin.
Meilläkin, että ajatus niin se, että mitä ikään kuin jotenkin sellainen niin kuin tietyllä lailla keittokirja tai niin kuin ennalta määritellyt joku tämmöinen niin vakio ratkaisu, että kun on lääkärinä, että se olisi tämmöinen tähän diagnoosiluokkaan sopiva asia, ja sitten siihen määrätään ikään kuin sellainen hoito kuin, niin kuin ennalta määrätty tähän kyseiseen luokiteltuun diagnoosiin sopii, niin silloin se on niin kuin tavallaan, että silloin siinä on poistu se kaikki se lääkärin just se intuitio tavallaan, se ajattelu, mitä siellä on pohjalla, että syntyy se vaihtelma.
No, kyllä, näin minä tämän tulisin. Kyllä, joo.
Onko miettänyt eri lääkärit eroa siinä, että miten antaa niin kuin painoa mielessään niin kliinikon intuitio, että siitä, niin mikä hoito on todettu tehokkaan, ja samassa mikä se oikein tehty, mutta minä kiinni tarvitaan, että tämä johonkin autorisoituun käytähoitoon, niin se on aivan niin ero lääkärillä, niin omassa mielessäni niin painaa.
Aivan. Kyllä. Eikä ole mitään yhtenäistä sellaista kohdistusta siitä, että mikä nyt olisi sitten se medisinan kannalta paras lähestymistapa. En tiedä, onko sitä edes kovin paljon keskustelua, niin kuin riittääkö se, että nojataan vaan niihin käytänhoitosuosituksiin. Että tietysti niin kuin tämmöinen intuitiivinen tieto ja mitä se ylipäänsä tarkoittaa on hyvin vaikeasti formalisoitavissa. Jos niin puhutaan objektiivipohjaisesta lääketieteellisestä tiedosta, niin silloin sellaisen niin kuin tiedon mukaan ottaminen tuntuu vaan kovin epätieteelliseltä. Sitten meidän pitäisi olla joku teoria, joka selittää mikä se intuitio on ja minkä takia se on relevanttia lääketieteen.
Ja eikö vielä sitten yksi olevainen, että mistä voi saada syytteen hoitovirheistä? Kaikki aika muiden tahansa, mutta jos mä teen niin kuin noin, niin onko mä saanut äänestä olla se jotain
syytteen? Lähin siitä, että sen ulkopuolelle, mitä on oman harkinnan, joka on tärkeää tehdä yhteen diagnoosin saamisessa. Ja paljon. Panon kiittäisi meidän etvastausmisessa. Että siellä on vaikka kuin paljon asioita, että juuri sen osassa voi todella joutua. Ei ole viittyvällä laajuudella, jos ajalliset asiat. Mistä vaiheessa tämä on alkanut? Että mä muistan kirurgi, joka pyrkii Kuopiossa tuolta ylilääkäriksi. Kun kimpaan tuossa Savonlaista loputtomista jäädytyksistä, kun kysyy jotain, niin tämä onkin semmoisen tavan, että aina oli semmoinen jatkampi äitiminen varsinkin ja aloittuminen. No milloin tämä alkoi? Siitä alkoi sitä jäädytystä. Oliko tipuussa vai runnomaa? Että ajetaan se, myöskin se, antoiko sitä anamneesia otetaan jo jostain diagnoosilla tehdään niin pakosti.
Niin, kapeampaa.
Kapeampaa, kyllä. Ja toisaalta täytyy silti huomioida niitä mahdollisuuksia, jotka potilaat ei osaa kuvitella.
Niin. Tämäkin täytyy jollakin tavalla osata tulkita.
Niin.
Joo, tällaisia lausumattomia. No sitten, tähän oli asia viimeksi. Sehän on diagnostiikan kannalta ihan olennaista. Ja onko sitäkään sitten, onko siitä mitään systemaattista kirjoitettu, niin en tiedä. Onko pekattu tällaista hiljaista tietoa, onko sitä sitten. Se on niin kuin se on Michael Polanin käsite alun perin, mutta voisi kuvitella, että sitä olisi medisiinaankin sovellettu. Se on sellainen tärkeä asia, mutta mä en ainakaan tiedä.
Risto kirjallisuudesta luultavasti löytyy, siellä on kaikki tärkeitä. Ollaan meitä, mutta hänen tehtyä sääntöä.
Joo. Kyllä.
Kyllä se puhutaan ja usein se liittyy tähän hahmon tuomistukseen.
Siihenkin.
Joka diagnostiikassa usein näyttäisi toimia.
Joo.
On tärkeää.
Kyllä. No siinä on kyllä semmoinen avoin tutkimuskäyttö edelleen.
Sekä diagnostiikassa ylipäätään, että huomioiden teki niin, että silloin kun on oikeassa, niin kun se on tiedossa, niin sitten jos se on diagnosti väärästä, niin mikä nyt pitää, niin se on koko hämärä.
Niin.
Ja se on jatkuu.
Se on taas ehkä vähän metaforinen käsite, että kyllä se jonkinlaista taustatietämystä on, jonka varassa lääkäri toimii. kuitenkin. Että se, vaikka se ehkä niin kuin suurimman osan ajasta on, mitä sitä nyt on julkilausumatonta, niin siinä tilanteessa, kun se tulee käyttöön, niin se aina jossakin määrin varmaan eksplikoi. Tai ainakin sellaisessa tilanteessa, missä on niin kuin pakko jollakin tavalla se eksplikoida. Niin kuin potilaskertomukseen tai johonkin lausuntoon tai muuta.
Mutta silloin se hoito menee niin kuin hyvin, niin sitten kiitotaan ilmeistä tietoa, että se menee huonosti, niin sitten tässä on jossain lautakunnassa syytteen, että ei ole perehtynyt ja järjestää.
Näinpä se on. No, nämä on varmaan teille suurimmaksi osaksi tuttuja, nämä Kleckin kirjoitukset, että tunnetuimpana toi Entstehungen, Entwicklungen, Wissenschaft, siihen Tatsache, johon kuunkin viittaa, josta itse asiassa kuun lainasi hyvin suuren osan ajatuksistaan tähän tieteellistä valokunnallisten rakennekirjaa. Mutta jo tuolla siis näistä ensimmäisistä vuonna 1927 julkaistussa kirjoituksessa, niin Kleck kirjoittamassa hyvin mielenkiintoisesti näistä medisiinan kannalta ja diagnostiikan kannalta keskeisistä asioista. Why even the best diagnosticians are most frequently unable to give a specific basis for their diagnosis? They only explain that the entire appearance is characteristic of such or another disease. No, on kaksi tällaista keskeistä asiaa, jotka Kleck nostaa esiin nimenomaan suhteessa diagnostiikan tieto-opillisiin kysymyksiin. Ensinnäkin lääketieteellisen tiedon räjähdysmäinen kasvu auttaa tuomaan esille yhä moninaisempia ja useampia tauti-ilmiöitä. Lääketieteen on löydettävä tästä alkukaauksesta jonkinlaisia lakeja ja suhteita, eräänlaisia korkeamman järjestyksen lajeja. Ja toiseksi lääketieteellisen tauti-ilmiöiden välisen tarkkojen rajojen puuttuminen vaatii uudenlaista ajattelutapaa ja käsitteistöä. Monet pitää Kleckiä niin sanotun sumean ajattelun tai sumeiden käsitteiden ja luokkien ja sumean logiikan niin pioneerina. Hänellä saatiinkin paljon vaikutteita ja innoitusta sitten näiden ideoiden edelleen kehittämiseen. Ja minusta tämä on kyllä yksi aika hedelmällinen lähtökohta sitten pohdittaessa just näitä diagnoosiluokituksia ja sairauden terveyden käsitteitä ylipäänsä. Puhutaan siitä vähän tarkemmin myöhemmin. Ehkä mä jätän nää sitä nyt väliin. Sitten vielä muutamia keskeisiä asioita yleisemmin lääketieteessä tekin ajattelun pohjalta. Voidaan puhua jossakin karkeassa mielessä Kleckin ajattelun aksioomista. Ne oli hänen medisiinaa koskevan tieteen teoreettisen ajattelun kannalta keskeisiä asioita. On hyvin hankalaa määritellä tarkkoja rajoja erilaisten oireiden välillä oireiden joukossa sekä erilaisten tautien välillä tautien joukossa. Löydämme pikemminkin hienovaraisia siirtymiä lajisteja luokasta toiseen. Ja saattaa olla, että hyvin pieni vaihtelu oireissa taudin kuvassa on syynä siihen, että lääkäri diagnosoi potilaalle taudin X, taudin Y asennasta. Lääkärit käyttävät erityistä ajattelutapaa kohdatessaan erilaisia oireita ja tauteja potilastyössään. Lääketieteelliset diagnoosit eivät ole loogisen päättelyn tuloksia. Lääketieteellisen tiedon oireiden ja tautien osatekijät ovat olennaisesti epämääräisiä. Ja lopuksi lääkärit nojautuvat intuitioonsa diagnoosin määrityksessä. No, nyt sitten voisi pohtia näiden Kleckin aksioomien pohjalta, että kuvaavatko nämä teidän mielestänne oikein lääkärin työtä tai sen keskeisiä haasteita ja ongelmia. Ja mikä esimerkiksi on intuition osuus diagnostiikassa? Mä laitan nämä aksioomit tänne. Voitte jonkin aikaa pohtia. Thank you. Tehdäänkö niin, että käydään systemaattisesti tätä listaa läpi, että saadaan joku tietty järjestys tähän? Tuleeko tuosta ensimmäisestä kohdasta jotain erityistä mieleen?
Se vaan on hyvin sanottu, että on ylpeinen.
Joo.
Se on juuri ensimmäinen.
Joo.
Kyllä resonne. Kakkonen taas, mä en ole kenelläkään kakkosen kirjallisen. Että mitä se kakkonen
on? Niin, se on vähän epämääräinen. Ajatus,
että on. Siis toi ykkönenkin tietyssä mielessä niin liian laaja, että on erilaisia sairauksia, jotka voi olla hyvinkin mustavahvaisia. Sairauksien kirjoton pystyy monin asia.
Nimenomaan näin.
Joo, mutta tietysti, että voi olla niin jonkun vastisen.
Asioita, siis jos on hyvin selkeät rajat, mutta sitten on paljon näitä sumeita myös.
Kyllä, joo. Se on ihan leimallista kyllä medisiinalle. Sitten on näitä tämmöisiä limittäisoireistoja, niin kuin esimerkiksi sidekudossaudeissa on paljon. Ja jostain myös niin. Se on
tietysti mieleen, että missä vaiheessa nyt lääkit tietysti tiedonnut kehittyneet, ne kasvattomissa me nyt tällä hetkellä ollaan, että 100 tai 150 sitten tietysti paljon suunnitelmaa, että ei tietty geneettisiä ja ehdokkaan muita tekijöitä, niin kun on etuelokseen tekijöitä. Tämmöinen on riimu, mutta aina väistymistä tapahtuu. Nyt jos 10, 20, 30, 40 vuoden päästä itse asiassa suurin osa taudista selittyykin täysin täysin. Sitten vaikka ihmisiä, jotka saattaa korkeaa, niin se on vaihdella.
Määrättyyn diagnoosiin kuuluva merkitys. Ja se voi olla kuitenkin muotilasia niin kuin paniikkia. Sitten alkaa niin löytyä tätä paniikkia enemmän ja enemmän. Ja sitten vielä se, että se on niin kuin armeliaampaa potilaalle, että meillä on siellä niin paniikkihäiriödiagnoosi. On vaikea syykin masennus, jota se kuitenkin on. Että se on kevyempi kantaa tällaista diagnoosia, että ihan kokkana ihmisen burnoutista puhuu, niin kuin tuosta noin vaan. Ilman, että se niin kuin aikoinaan oli jo niin ihan merkityksellistä, että oli niin vakavasti syntyisesti sairaasta. Yleensä ei joutu sitä kohdittamaan tai peräisyydellä lääkitys. Niin tavallaan muoti-ilmiöitä.
Niin.
Lisääntyy koko ajan.
Kyllä. Nehän ei istu sitten kovin hyvin kuitenkaan tämmöiseen liukuma-ajatteluun. Vaativat selkeät identiteettikriteerit, jotta tällaista voidaan puhua. Ja psykiatria on sellainen ala, jossa niin kun tämä on nyt ainakin toisiksi aika dominoiva lähestymistapa. Koska diagnoosit täytyy, tai on sellainen tilanne, että diagnoosit täytyy jossakin mielessä spekulatiivisesti määritellä.
Jos pitoisesta, että minusta niin salatieteellistä säilyä voi täällä riippua, niin se intuitio on sitä, että mitä kysymyksiä kysyy, että potilasella on pulaa A, niin sitten lääkärä tulee siitä mieleen kysyä, onko C tai mieltä teemasta. Niin se on pitänyt sitä, että sen koulutuksen myötä niin ne tarkentavat kysymykset on tietyllä tavalla. sure some of the animals or whatever like that, or if they were going to go to the project.
Niin, kyllä. Itse lähtisin taas hakemaan sitä intuition määritelmää enemmän tätä kautta, mutta tota, ei se mitenkään niin kuin helppo asia ole. Ylipäätään, niin kuin, jos miettii filosofian historiaa, niin se on sellainen käsite, josta on ollut lukemattomia erilaisia teorioita, ja nythän se on pannassa koko ajan käsitefilosofiassa. Siitä ei edes esitetä mitään teorioita, mutta silti hyvin monet filosofit vetoaa intuitioihinsa käytännön elämän tilanteisiin ja kehittelee moniin. Esikoimatta mitään kunnon teoriaa siitä, mitä intuitiot ovat, niin se ei ole mitenkään selvää.
Mitä on se, mikä se on se saksalainen, kun se yksi asia on todistaa, että se keksii mitä se täällä se on tehdä?
Siis ei ole puhu siis tästä keksimisiä ja todistamista.
Joo. Se on mikä laajentaa, mikä se on saksalainen vaatasi. Mutta tietysti keksintöä, niiden väiteiden todistaminen on paremmin keinoja kuin se, että se keksitään tietysti.
No nimenomaan näin. Joo. Kyllä.
Niin kuin
jotain
kalmanninkin sitä, että pyritään totuuteen, ja totuuden olisi se ongelma, että almanina löytyy vaikka kuinka paljon tekstiä. Se on vain pyrkimystä siihen, ihan kuin vain pyrkimystä siihen, niin vaikka on siinä myös. Että ei voi koskaan olla eksattomaan se. Mutta intuitiota varmasti on siinä, jos kerran on osaava diagnoosin, tai siis oikeiden diagnoosien löytyy.
Niin.
Siinä täytyy panna kaikki niin kuin on.
Joo, kyllä se. Mielestäni se vaatii kyllä niin kuin aika syvällistä analyysiä sitten niin kuin ihmisen mielen toiminnasta ja psykologiasta, jotta voi niin kuin uskottavasti sanoa, mitä intuitio on. Kyllä siihen liittyy aika valtavasti erilaisia ulottuvuuksia. Risto?
No, se liittyy mikä sanon tiedon nimi tälle salapoliisin tutkimusmenetelmälle, että siis lääkehän paljon tekee tavalla niin kuin intuitiivisesti, mikä on tämä johtava, että pitää mennä jonkun matkaan ja saavutettavalla. Mikä tämä päättyy hieman?
Abduktiosta, mutta sitten taas en tiedä, oliko esimerkiksi Sherlock Holmesin päättynyt puhdasta abduktiosta.
Sillä vaan lääke paljon toimii, että jotain keskeistä lähtee seuraamaan. Tarvitaan velitioisen ja alapäivän pitäisi jo mennä toista kohdalla.
Kyllähän yksi niinku ajatus sinulta tuossa on, kun Kari mainitsi tämän pattern recognition ilmiön, se on keskeinen isossa osassa diagnostiikka, ja tietysti kun lääkäri on kokeneempi, niin sinulla on sitten herkempi tämmöinen pattern recognition. Tietysti voi ajatella, että intuitio on vähän semmoista, semmoiselle ilmassa, mutta se on itsestänsä aika huono sanointi.
Niin, kyllä. Koska nimenomaan tässä ilmiössähän se perustuu hyvin pitkälle kokemukseen ja oppimiseen. Kun taas jos puhutaan jostain saksalaista filosofista Kantin ideoista, niin se oli puhtaasti a priori. Tässä se johtaa harhaan taas, kun sillä käsitteellä on niin valtavaa historian painolasti, että se pitäisi määritellä tarkemmin.
Toi kolmonen vaan joku vanha sisätautiehtojen proppa, niin väittäisi vastaan, että hän tekee ainoastaan luulisia.
Kyllä. Kyllä mäkin asettaisin tänne vähän kysymyksiä alaan.
Että mitä toi Plekko sanoi? Se on jyrkästys.
Niin. Ja. Niin tietysti viittaa hieman siihen ensimmäiseen lainaukseen, mikä tuossa on esiintynyt. Tämä on kyllä mun mielestä turha julkisesti sanottu. Jos tähän laittaisi, että lääketieteelliset diagnoosit eivät ole buulelaisen päättäjän tuloksia, aina. Tai ovat harvoin buulelaisen päättäjän tuloksia, niin silloin ehkä voisin allekirjoittaa.
Kun on niitä vuokaavia paljon.
On.
Diagnostisia.
Kyllä. Tässä jälleen törmätään siihen, että mitä logiikkaa tarkoitetaan, minkälaisia logiikan järjestelmiä. Että tämä mitä perinteisesti ajatellaan logiikalla ja mitä logiikka oli niin vuosisatojen ajan, niin tämä kaksiarvoinen tulevainen logiikka, niin eihän se kata läheskään kaikkea logiikan kentästä. Se on vain pieni osa. No, tästä varmaan ollaan yhtä mieltä, että no, tässäkin voi esittää erilaisia varauksia, mutta tämä on kuitenkin tärkeä kontribuutio, tämä ajatus niin kuin tiedonhoidon ja tautien osatekijöiden epämääräisyydestä. Että se on kuitenkin tärkeä osa lääketieteellistä ajattelua ja käsitteen luonnosta. Herääkö vielä jotain äänestystä?
Ehkä siitä epämääräisiä pois vaan muu. Sehän on,
no taas, niin.
Sehän on kehityksessä oleva prosessi koko ajan, kun aina löytyy vanhoista taudeista yhtymäkohtia. Ei kausaliteetteja vaan on paljon taudeja, joista on niin täysin toisella kehityksessä lähettely.
Joo.
Kyllä se sillä epämääräisiä, että ne on vaikeasti määrätty, vaan siis ne taas jotenkin oman erikoisalaviittelistä, että puhutaan vaikka, että mitä on ärtyneisyys, joka voi olla niin kuin lapsen oire monessa kohdassa, että lähdetään siitä, että puhutaan samasta, että puhutaan ärtyneisyydestä, kun onhan se aika epämääräistä. Ja vaikka kyllä alan olla jo vähän vielä somatiikassa, mutta kyllä mä kuvittelen, että siellä löytyy samanlaisia oireita, jotka ihan sitten kun mä näytäisiin oireisiin, niin ne ei ole tarkasti määritelty.
Joo, lähtien ihan siis tästä ihan fundamentaalista kliinisistä parametreista, niin kuin vaikka korkea verenpaine tai korkea veren glukoosipitoisuus. Niin.
Lähdetään mittaamasta.
Että nehän on olennaisesti just tämmöisiä niin kuin, no, suomen kielen termi epämääräinen on vähän huono, mutta englannin basiness-termi on niin kuin täsmällisyyttä, siis siinä mielessä, mitä se tarkoittaa. Ne on tyypillisesti tämmöisiä niin kuin basiness-määräinen alakuvia käsitteillä. Tuleeko vielä jotain?
Miten se vaikuttaa sen lääkärinä, että on myös se, että on se mitään varallisemmin, että on käynnissä ja varallinen. Tota mä en voi käyttää jotain hyvästä, eli mitä jotain vasta, että ihan sellaisen yleisyyden puolustaa sitä.
No tämä on hyvin pitkälle kontingentti asia, siis kenellä nyt on mitäkin keinoja käytössä, etenkin mitä tulee niin käsitevälineeseen ja niin lääkärin omaan ajatteluun. Että eihän sitä niin kuin kukaan ylhäältä sanele, että nyt kaikkien täytyy ajatella tällä tavalla. Kyllä se on niin aika paljon lääkäristä itsestään kiinni, että tähän lähestyy niitä asioita.
Tähän esimerkki, jos sulla on vähän stetoskooppi, niin se keuhkokuumen diagnoosi sillä. Jos sulla on röntgenkuvaus mahdollisuus, sä teet sillä. Jos sulla on CD mahdollisuus, sä teet sillä. Ja kaikki vähän erilaisia. Että osa tapauksessa tulee sama diagnoosi kaikilla lehteillä, mutta monessa tapauksessa on eri.
Sitten jos mennään just tuohon, että esimerkiksi magneettikuvausten valtava buumi on valolla, niin nehän on puolitoista sivuisia ne lausunnot. Tämä terveyskeskuslääkäri ei sitten siitä lausunnosta pysty olemaan selville, että mistä tässä on oikein kyse, mihinkä tulee. Kun ei ole edes nähnyt sitä kuvaa, siitä on lääkäri ehkä kirjoittanut paljon yhteensä, että tyydytään toisen, ja tietysti nyt retinologin lausunnon tuon siitä kyseisestä kuvasta. Mutta jos näkisi sen kuvan, niin voisi olla aivan erilaiva, tavallaan varma, eikä tarvitsisi miettiä, että onko tämä mun intuitioita tätä sanottu näin. Ne on ihan konkreettisia ongelmia tätä juttua, ja hirveän kaunis tutkimus, jota tehdään tavattoman paljon.
Niin. Saa vielä sitten se, että mitä sieltä kukin näkee ja havaitsee. Ja ylipäätään niistä kuvista, vaikka niitä
katsotaan. Terveyskeskus ei saa pussista kuvia esille, ellei ole erityinen sopimus joitinkin che c'è una cartina, che non è che non è così. Diciamo, se io mi spiego anche come si sono fuori, lo sai che lo fa, 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 lo
fa, lo fa, lo Denk collectieve, denk stile, se on tietty tieteellinen ryhmäihmisiä, jotka päättää omaa ajattelutapansa perusteella esimerkiksi juuri kuvaan diagnostiksi ja kriteereitä, kun tutkittiin verta ja saatiin sieltä sitten reaktioita, että vaikutti asiantuntemiseen konstruktiomiseen sovittuihin määrittelyihin.
Nimenomaan näin.
Että jos olet siinä jotain ilmi, että jos ajattelee, että se on lähettävällä yleislääkärillä, että te tekevät lähetteen niin tietyssä kielipelissä ja sitten erikoislääkäri kääntää sen niin omaansa ja siitä taas niin takaisin, niin mitä tässä matkaa niin tapahtuu.
Tuo on erittäin mielenkiintoinen kysymys tai relevantti. Ehkä siihen voisi käyttää Wittgensteinin perheyhtäläisyyden käsitettä, mikä on yhteinen nimittäjä sitten näissä.
Niin. Tuota, joku on sanonut, että se, jolla on kädessä vasara, se näkee vain naukean. Tämä aika pitkälle kyllä lääketieteessä, että päteä. Jos aavisikin tehtiin tutkimuksia siitä, että miten ei ole riittyä, että minkä ei voisi aloittaa, niin minkälaisen osaajan ykkösiin potilasta joutumaan. Samanlaisilla ajoilla potilas voi tulla, niin taipumus jatkaa niin oman sen käsillä olevilla tutkimusmenetelmillä neurofysiologiassa turhankin pitkään omilla tutkimusmenetelmillä, vaikka sitten ei aikaisemmin vastaa kokonaan muille niihin. Tämä näköjään meille sitten on aika tavalla oma maailman kuva, mitä tulkimuksen jälkeen sanoisi.
Kyllä. Sitten tähän kuvantamiseen liittyy nykyään niin kuin yhä enemmän tämmöinen niin kuin data-analyysin näkökulma, myös siis kuvien tulkintaa. Puhutaan ihan siis näistä optimista kuvista, mitä lääkäri katsoo omilla silmillään. Niin nythän niin kuin aletaan niin epäillä sitä, että pystyy edes niin kuin radiologi havaitsemaan niistä kuvista kaikkea olemassa. Kehitetään valtavan tehokkaita algoritmeja, jotka niin kuin tunnistaa sieltä ne olennaiset löydökset ja antaa niistä tulosta. Onko teillä tämmöisestä kokemusta? Saattaa olla vasta tulossa niin kuin ihan kriiseen käydä.
Lähdetäänkin niin Facebook-ryhmä, että käydään keskustelua, että se tekoäly, ja siellä vaan yksi sitten kommentoi, että haluaisin nähdä, kun tekoäly ottaa Savolle kummalta anamneesiin.
Niin, se on tietysti ihan kokonaan eri liikas. Tämä on jo.
Joo, se on vaan toinen. Se on nimenomaan tämä aamutunnistuksen, mistä puhuin.
Niin, kun mä oon tavallaan muodostetaan vaan todella joku intuitio, että nyt tässä tuntuu siltä ja tässä voisi olla hoivana se, vaikka ei ole ollenkaan tehty niitä niitä merkityksellisiä tutkimuksia, jotka johtaisivat diagnoosi. Oiko tietämään?
Niin.
Niin, se toimisto on enemmän kysymys henkilöksistä, eikä välttämättä lääketieteellisestä yleisöstä, kun näitä tietysti jää erottaa.
Niin.
Pakko kertoa opiskelijoilta muista kansanterveydestä ennen kuin silloin, kun se oli Matti Hakanen, mutta sitten mä enemmän oikein.
Joo.
Biometriikan apulaisprofessori, joka on se tilastotieteilijä, ei lääkäri. Ja sitten kysyi kurssilta, että mitä on diagnoosi. Kaikki oli niin suurasta, ettei kukaan sanonut mitään. Sitten Hakama sanoi, että diagnoosi on päätös hoitaa potilasta tietoa. Se tarkoittaa ainoastaan sitä. Ja jos joku niin väittää, että se jotain muuta tarkoittaa, niin
dentro la tavola, diciamo, sono riuscito a fare solo per tempo, sono arrivato a non sentire che sta male. Ja, onna se on kuin paljon.
Kyllä.
Se johtaa. Se on.
Se on laadukaisuuden toiminta.
Niin. Tietynlaisen muodon.
Kyllä.
Kyllä siinä paljon jälkeen.
Joo, mutta usein on paljon hoitovaihtoehtoja.
Niin.
Niin tahansa diagnoosille melkein.
Totta.
Mutta Matti Hakamauri, sinulla oli aina vahvat mielipiteet.
Joo, kyllä voi päätä.
Joo. Vieläkin joku haluaa näihin liittyen sanoa jotain vai että mennäänkö hetkeksi vähän toisenlaisia.
Se oli joku toinen kysymys, niin mikä se oli se kysymys, terapia, se oli kysymys.
Se oli vaan tämä intuitio.
Niin,
joo. Se jää nyt varmaan vielä hieman auki. Siinä on työsarkaa. Sekä filosofeille että lääkäreille.
Suuri se osuus kuitenkin on.
Niin.
Varmaan tekin.
Niin.
Kyllä minä olen kuullut näitä vahvuuslääkäreitä puutteita, tämä kielipäin ja muu systeemi, siinä on ihan huolannettunsa vielä. Tämä on tämä hoitotematiikka ja sitten tulee se korvaamisen tematiikka, niin se on mahdollisesta vielä puutteita.
Kyllä. Niin tietysti niin erilaisten kielipelien kirjo on sitten niin kuin medisiinan sisälläkin todella, todella suuri. Sitten puhutaan ehkä enemmän niin kuin jopa retoriikasta niin kuin tällaisella tasolla. Et siinä tulee sitten niin vallankäytölliset kysymykset, niin kuin kratiikka tulee mukaan kuvaan. Ja onhan se tietysti jo niin kuin potilaslääkärin suhteessa se niin kuin vallankäytön teema jossakin muodossa aina olemassa, mutta vielä enemmän sitten ehkä näistä vakuutuslääkärin asioissa. Se on ihan oma teema, se ehkä voidaan puhua siitä niin jollain toisella kerralla.
Voin lisätä tuohon intuitioon, kun yhtäkkiä tuli mieleen, kun mä olen psykoterapeutti, niin se, että terapeutti usein se diagnosoi tavallaan tai korostaa ajatuksia se niin vastatunteen perusteella. Sitä ei ole niin kuin tähän sisältöön tärkeä asia.
Kyllä.
Jota niin kuin samanlainen lääkäri, kun me oikein käytetään tai kokeilee, niin luultavasti sitä enempi tavallaan niin kuin tietämättä.
Näin on. Ja siihen, no viime kertaa tietysti puhuttiin siitä jonkin verran. Mutta tässä tämä painotus nyt oli enemmän niin kuin tietoa opillinen, mutta totta kai se niin kuin tulee ikään kuin keittiön kautta nyt väistämättä mukaan, jos puhutaan intuitiosta ja muutakin tässä. Niin. Että näin on mitenkään niin kuin yksilöllisesti vaan esimerkiksi niin kuin tietoon kiinnostavia kysymyksiä, vaan nimenomaan niin kuin kyllä tuo on ihan olennainen näkökulma. Ja olisikin mielenkiintoista niin kuin tehdä myös se sitten niin kuin jollakin tavalla tai jotenkin eksplikoida sitä, miten ne tunteet nyt sitten de facto voi ajattelua ohjata.
Onko mun mennä tiedon keskellä järjestelyttävillä?
Niin, mutta
kultiin voi sitten sen oikean tiedon.
Kyllä.
Se on semmoinen negatiivinen.
Joo.
Kaikkea voi tapahtua.
Näin on. Mutta myös ajattelussa voi ajatua harhaan, vaikka siihen ei emotiot vaikuttaa sitä. No, jos puhun jonkin verran nyt sitten tästä tämmöisestä diagnoosin ajattelun äärimuodosta, joka on jonkin verran rantautunut medisiinaan Suomessa, ehkä vähemmän voidaan keskustella, että mikä sen tilanne on, ja sivuttiin jo tätä tekoälyasiaa, mutta tässä on nyt taustalla tämmöinen 50-luvulla herännyt ajatus niin kuin systeemiteoriasta ja sen soveltamisesta eri osa-alueille. Eli se on tavallaan tämmöinen hyvin abstrakti lähestymistapa, jos ei niinkään kiinnitetä huomiota sen tarkasteltavan systeemin yksityiskohtaiseen rakenteeseen tai sen osiin sinänsä, vaan enemmänkin sitten sen funktionaalisen toiminta ja sen osien välisiin suhteisiin. Ja yksi keskeisiä teoreetikkoja tällä alalla oli Hiranivaaran lofti Zade. Ja hän tutki sen sovelluksia hyvin laajasti. Verkostoteoriassa, kontrolliteoriassa ja informaatioteoriassa, mutta myös lääketieteen puolella. Ja Zade on myös niin kuin näiden sumeiden käsitteiden niin kuin ensimmäinen systematisoija. No, tässä nyt lyhyesti tämä perusidea voidaan käydä niin kuin naivisti. Kyse on siitä, että se tarkasteltava systeemi hahmotetaan tällaisena mustana laatikkona, johon menee jotakin syötteitä, jotka on tuolla vasemmalla, ja sitten sieltä tulee jotakin ulostuloja ulos. Ja katsotaan kohta vähän tarkemmin esimerkkejä, mitä tämä voisi tarkoittaa. Mutta idea on se, että jos meillä on annettu joku syötejoukko, niin tämän systeemin kuvaus antaa jonakin hyvin määriteltynä matemaattisena funktiona sitten nämä siitä systeemistä tulevat tulosteet vastauksena. Ohitan tämän. Marja Bunge, joka on kirjoittanut myös lääketieteen filosofiasta, on mielestäni aika tällainen kontroversiaalinen kirja. Oliko se nyt 2013 vai milloin se on ilmestynyt? Onko kukaan lukenut sitä?
No, se on vähän simppeli paikoita.
Niinpä, olen samaa mieltä.
Tai naivi.
No se on suorastaan naivi joltakin, aika monilta osin, kyllä. Mutta sehän perustuu nimenomaan just tähän niin kuin systeemiteoreettiseen lähestymistapaan. Ja se on niin kuin ankaran reduktionistinen kyllä. Siinä mielessä hän olettaa, että jokaiselle taudille, että ylipäänsä jokaiselle luonnon ilmeelle löytyy niin kuin tämmöinen reduktionistinen tai mekanistinen selitys. Ja on vaan kyse siitä, että milloin me lopulta nämä selitykset löydetään. Ja sen jälkeen kaikki on selvää, mennään tai vähemmän. Mutta siellä on kyllä todella suoraviivaisia ajatuksia siitä, että mitä on diagnostiikka, mitä lääketiede ylipäänsä on. Että Bungen näkemyksen mukaan, mikä kohta nyt tulee esille selvemmin, niin lääketieteen perusongelma on vaan niin kuin hankkia riittävän laajasti tietoa koskien sitä kyseistä tauti-ilmiötä. Ja kun meillä on riittävästi tietoa, niin sitten me voidaan se kyseinen ongelma ratkaista.
Kaunis ajatus.
No, sitten hän yritti myös niin kuin muotoilla terveyden ja sairauden käsitteitä, mutta ei onnistunut siinä kovinkaan tyydyttävästi siinäkään. Sitten hän kehitteli tämmöisen systeemiteoreettisen mallin, joka on kyllä hyvin pelkistetty kuvaus siitä, mitä niin kuin tautitilassa tapahtuu. Mutta hän otti tämän ajatuksen suoraan tilastollisesta fysiikasta ja käyttää sitä faasiavaruuden ajatusta. Eli tässä jos H ja R edustavat ihmisten joukkoa ja sitten R reaalikukujen joukkoa, niin ihmisten joukosta voidaan sitten ajafunktiona tehdä kuvaus tämmöiseen faasiavaruuteen, joka sitten jossakin mielessä kertoo sen systeemin tilassa. Mä ohitan tuonkin, mutta tämä on ehkä kertoo niin kuin enemmän tästä ajatuksesta, että niin kuin, jos vaikka tarkastellaan sitten ihmisorganismia, ihmistä, niin ihmisen terveydentilaa voidaan kuvata jollakin annetulla parametreilla. Olkoon nyt sitten vaikka verenpainetta, verenglukoosipitoisuutta, mitä hyvänsä, niin voidaan kuvata tämmöiseen faasialaruuteen. Ja perusidea on se, että Bungen mukaan terveyttä ilmentävät sellaiset, tai terveys voidaan määritellä tämän faasialaruuden jonakin sellaisena arvojen joukkona, jotka voidaan täsmällisesti määritellä. Esimerkiksi tuolla nyt sitten toi SLA, toi viivotettu alue, kuvaa tämän systeemin kaikkia mahdollisia tiloja, missä tiloissa se systeemi voi olla. Ja sitten toi valkoinen laatikko tuolla kuvaa sitten Bungen mukaan sitä niin kuin systeemin terveyttä tilaa. Eli kun ne tietyt parametrit saa arvoja tietyillä väleillä tuossa laatikossa, niin silloin henkilö on terve ja muuten hän on sitten sairas. Tällainen kohtalaisen naivikko ajatus.
Onko se yhden ominaisuuden suhteen? Ei, koska sillä on järkeä, että jos me on oikein määritelty siis valvonnallaan niin paljon terveellisiä.
Joo, kyllä.
Jos me ollaan hyviä tieteitä, me on oikein määritelty ne rajat, niin sitten me ei hoideta noita valkoisen laatikon tyyppejä, mutta me hoidetaan kotiinvoitetun alueen tyyppejä.
Joo, kyllä.
Tämän yhden asian suhteen.
Niin, mutta siis tässä nyt on tietysti niin kuin, me voidaan määritellä se vaikka vain yhden asian suhteen, tai tässä on nyt määritelty kahden asian suhteen.
Joo.
Mutta idea oli se, että niitä parametreja voi olla siis viilivaltainen määrä. Ja ideaalitilanteessa me ollaan määritetty kaikki relevantit parametrit, jotka määrittää ihmisen terveydentilaa. Se koskee ihan mitä hyvänsä sairaalata tai tautitilaa. Ja sitten näistä voidaan määritellä ne alueet, joilla alueella henkilö on terve. Ja kun hän pysyttelee vaan tällä alueella, niin hän on
terve. Jos sä Pekka tiedät, että viime alueen ulkopuolella on 5% terveyttä, ja osa sairaita on siellä viime alueen sisällä, niin se on yksi tuolotteinen ongelma. Ja jos sinä otat siihen rajattoman määrä suuntia, niin vaikea asioita tosiaan mitään.
Mä ajattelin, että se ideaali maailmaa, missä ei ole ideaalia, se on oikeita. Se tietää.
Jos ei erityisesti toimi sen sillä
tavalla.
Jos monet on jakautunut vaikka suhteen lausulaisesti.
Joo, joo.
Jos ajattelin, että toi länttinen, että ei kerro siitä, mitä siellä ihmisessä on, vaan silleen, että jos tuossa on valkoisella alueella, niin tiedetään, että hän valmiiksi saa tätä tautia. Ja sitten kiivotetulla, että kun jos saa tuolla, niin sitten kannattaa tehdä joku lääketieteellinen toimenpide, että siitä on hyvä.
Niin.
Tuolla.
No voisi näinkin epistemisesti tulkita, mutta se ei ollut kyllä kummeen ajatus. Kyllähän ne olivat tämmöinen hyvin reduktionistinen. Että se on niin kuin, kunhan vaan tiedetään riittävän yksityiskohtaisesti niin kuin fysiologia, niin voidaan määritellä hyvin täsmällisesti, mikä on terve, mikä on sairaustila. Joo, hän ei kehitellyt tätä kuinkaan pitkään. Hän on siis puhdas fysikalisti näin niin kuin ontologiassa tai metafyysisessä mielessä.
Mitä se sanoo, että minkä takia sairaus on välttämättä?
No kyllä siihen varmaan jonkunlaista niin kuin aksiologista pohdintaa liittyy, mutta ei ne ole mun mielestä ollut kovin vakuuttavia. Muistaako Pekka tarkemmin määrästä?
Ei tarvitse. Ärtyy
nyt niin nopeasti. Joo. No niin. No mutta tässä oli siis niinku taustana se ajatus, että voidaan jossakin mielessä määritellä tämmöinen mahdollisimman täydellinen lääketieteellisen tiedon järjestelmä. Formalisoida lääketieteellinen tieto. Niin kun sillä tavoin, että mikä tahansa lääketieteellinen ongelma on periaatteessa mekaanisesti ratkaistavissa. No sitten siirrytään vähän eteenpäin. Viitataan nyt enemmän sitten tietokoneiden mukaan tuon tähän diagnostiikkaan. Tämä lääke Lee Browning Lasted totesi, muistellessaan alan alkuvaiheita. I felt that medical data could be processed by computer and that medical information could be made more useful to physicians by repacking it in a more usable form. I was not sure how this could be done, but the idea of making information more useful by making it more usable stuck with me. Ja sitten on kehitetty tietysti liuta erilaisia tietokoneavusteisia diagnostiikka- tai asiantuntijajärjestelmiä. Ja aika monet niistä pohjautuu tähän Bayesin teoreemaan. Sanoisin tässä vaiheessa ihan kysyä, että onko teistä kukaan työssään joutunut tekemisiin tämmöisten asiantuntijajärjestelmien kanssa? Kuinka yleisesti tai laajasti niitä on käytössä Suomessa? No se käsitys ilmeisesti aika vähän Suomessa näitä käytetään.
Joo, lastenklinikalla Watson on käytössä ja se ennakoi sepsistä paremmin kuin lääkärin kliininen intuitio. mikä muuta älyttä mä liian juttu, että tietysti ratkaisee, että kannattaa tätä lasta hoitaa ja pitää hengissä vai ei, mutta tätä kautta mun mielestä se voi tulla ja pitääkin tulla sitten apuneuvoksi, remiksi ja isänneksi.
Niin.
Voi sanoa sen IBM:n ohjeeksi.
Niin. Kiitos.
Joo. Onko näitä asioita teidän koulutuksessa otettu missään vaiheessa esille? Itse en ole lääketieteellisessä koulutuksessa törmännyt näihin asioihin opetuksessa.
Tekee teitä tälle, että suhteellisuudessa.
Niin, vai onko tässä niin kyse pelkästään ilmiasusta? Kyllä siinä jonkunlainen malli täytyy kuitenkin olla taustalla siitä, että miten oireet liittyy sitten tiettyyn diagnoosiin.
No on
ne tietysti ilmiöistä otettuja jo, mutta koska siellä on jotain niin kuin etiologista ajattelua taustalla sitten, en osaa sanoa ihan tarkasti. Se on ideana kyllä niin kuin suhteellisen karkea joka tapauksessa. Se tekee kyllä tietysti hyvin monia karkeistuksia niin kuin ihan siinä alkuvaiheessa. Että sinänsä tämä niin kuin basic-läinen ideologia niin kuin tilastotieteessä ja tieteellisessä päätelyssä on just niin kuin lähtökohdat on niin kuin hyvinkin viehättäviä tavallaan. Se kuvaa niin kuin hyvin sitä miten niin kuin tieteellinen tieto ylipäätään niin kuin tiedonhankinta etenee. Eli kuinka niin kuin lisäevidenssi tavallaan muokkaa sitä tiettyä asiaa koskevaa uskomuksen astetta. Ja tässä mielessä on myös niin kuin hyvin hedelmällinen käsite. Kuinka paljon teillä tällainen ajattelu suunnitelmista medisiinasta vastaan, että tavallaan mietitään, että diagnostiikkaa, että ensin on joku ennakkokäsitys jostakin taudista ja kuinka yleinen se on, kuinka todennäköinen se on, ja sitten aletaan niin kuin tutkimaan asiaa enemmän ja pikkuhiljaa hankitaan evidenssiä, ja sitten tämä evidenssi muokkaa sitä todennäköisyyttä askel askeleen, jota me tähän perusajatusten taustalla.
Sellainen ihan karmeen mielikuva, tämä on siis 80-luvua, jolloin kun tuli näitä isoja tietokoneiden esimerkiksi matemaattikoja, jotka synnytyssaliin laskivat sitten, että se ongelma on se ennen nähdä synnytyksen ennustaminen, että miten se käy. Sinne syötettiin erilaisia todella dokumentoisia arvoja. Paljonko se kohdun sua auki ja paljonko niitä onko supistuksia ja eilen ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten lopulta sitten niin tuossa piti tulossa, että se tulossa oli sitten katsomassa sitä. Ja sitten se yksi pysähdytty se koko se laskelman eteneminen. Ja sitten pure se qui c'è stata le donne non si chiede che ne accatto, ma anche che lo posso trovare.
Come
è una cosa
Kyllähän tämä niin kuin varmaan monessa tai monella alalla on ihan niin kuin hyödyllinen apuneuvo sinänsä, mutta sitten tosiaan niin kuin kriittinen suhtautuminen sikäli ja mielestäni niin valveutuneimmat tämän asian kehittelijät ja teoreetikot on niin kuin hyvin avoimia niin kuin niistä oletuksista ja rajoituksista, mitkä tällä menetelmällä on. Et se on todella niin kuin karkea malli siitä, miten taudit ilmentyy ja niin edelleen.
Tosiaan potilaan ja lääkärin välillä on semmoinen eikä ratkaisematon jännite, kun muistelen, että potilaan on olla silleen realistinen yleen lääkäriin, ja sitten lääkäri selvittää, mitä minulla on ja sitten, mitä se hoito on, ja sitten lääkäri ajattelee jotain tänne ja tänne yleensä, sitten jotain tää, ja tuolla ja tuolla yleensä, tää hoito auttaa. Ja se on kovasti sellainen potilaalla, siis esimerkiksi minulle se vähän liikaa. Ja nyt jos sillä tavalla ajattelee, että miten sillä tavalla tekee sitten vähän kommentoida.
Niin. Tavallaan niin kuin tässä on ajatuksena se, että niin kuin, pitäisi enemmän olla niin kuin sellainen piitteellinen apuneuvo nimenomaan lääkärille ja osa lääkärin ajattelua ja miten sen sitten kommunikoi, niin siinä ei tarvitse viitata niin kuin tähän taustalla olevaan ajatusprosessiin.
Niin, lääkärin ja koneen ero on, että jos sä oot edelleen ahdistunut, kun sä lähdet sieltä lääkärin, kun se on huono lääkäri, kone kertoo sulle todellisuudesta
siitä,
mutta jos lääkäri tekee
samaa. Mä kuvittelen, että lääkäri on sinne oikein tilanteeseen tilanteeseen. Tämä on vaan muualla siellä tehdä, ja aina voi asiat tulla jonkun muualle sinne lääkäri.
Totta kai lääkäri ajattelee.
Sitten on ikään kuin siellä suojata mua niitä potilaita kuitenkin kuinka paljon. Sillä on tullut saapunut, että mä tämän tästä hoituu. Jokään paljon lääkäri, että mä olen paljon.
Epävarmuutta lääkärissä tuu itseasiassa, niin sitten voi epävarmuutta tuoda potilaille.
Toivottavasti jotain älyä, milloin sitä on syytä palata avata ja niin paljon, että millä tavalla sitten avataan sitten. Jos se avaa sen niin automaattisesti aina, niin ei se saa mitään pahitunut potilaita lisää terveyspalveluiden käyttöön. Jos menee sitten viidelle seuraavalle lääkärille arvittamaan tätä prosessoinnin.
Nyt se oli parempi lääkäri, kun se tiesi selvästi, millä asia on.
Niin.
Se oli parempi lääkäri, varmasti.
Kyllä on oikeus tietää, mitä on sairaala, miten se prosessi menee. Ei kuitenkin potilaan pitäisi tekemään terveyttä koskevia päätöksiä tiedon varassa.
Se totta kai vastataan, kysytään syöpäluokasta,
minkä tuntuu, minkä saa sitä, niin totta kai se vastataan. Lääkäri epävarma, onkohan tämä tätä vastaan tätä, vai onko lääkäri varmasti sitä mieltä, että tämä voi olla tätä
paremmin? Joo, joo, joo. Tähän niin syöpädiagnostiikkaan liittyen, niin tässä niin kuin jotkut komitiotieteilijät teki Yhdysvalloissa tutkimusta, että kuinka niin virheellisesti lääkärit voi päätellä just näitä todennäköisyyksiä. Mä en muista, kenen tutkimus se oli, näitä tunnettu komitiotieteilijä. Mutta siinä oli just niin kuin ideana se, että tiettyjen ennakkotodennäköisyyksien pohjalta niin erittäin arvostetutkaan onkologian asiantuntijat Yhdysvalloissa eivät osanneet päätellä oikein tiettyyn syöpään liittyvää niin kuin taudin todennäköisyyttä jonkun potilaan kohdalla. Et niin kuin siihen
ennusteella diagnoosiksi.
Siis diagnoosiksi, joo, kyllä. Joo. Et siihen liittyy niin ihan jo tämmöinen puhtaasti tavallaan niin looginen tai epistemologinen epävarmuustekijä. Ja sitten siihen vielä lisäksi tämä niin kuin kommunikatiivinen haaste, mikä siihen liittyy. Että ei se ole niin kuin mitenkään yksilöllinen asia. Eli kysyn vaan, että pitäisikö tämäkin tilanne olisi niin kuin ratkennut sillä, että monille potilaille varmasti niin kuin kerrottiin sitten virheelliset todennäköisyydet, että pitäisikö lääkärille kuitenkin opettaa tätä base-päättelyä ainakin jossakin määrin.
Joka tarkoittaisi mitä?
Joka tarkoittaisi siis, ei välttämättä niin kuin ihan tällaisen niin kuin formalistisen base-päättelyn soveltamista. Miksei sitäkin, jos niin kuin mikseen tulee, mutta ylipäätään niin kuin sitä ajatusprosessia, että miten tämmöisiä todennäköisyyksiä arvioidaan.
Kyllä, toki sitä opetetaan, kun sitä ei kutsuta näillä nimillä, eikä tämmöisiä kaavoja. Siis, että kyllä niin kuin varmasti jokainen reisilleni kuulee, että sen takia kun potilaan tulee terkkariin tai tulee sisätautin polille, niin sen ennakkotodennäköisyydet on erilaisia.
Kyllä.
Tällä tasolla.
Nimenomaan. Mutta se on vaan niin kuin paljon puhuvaa, että niin, kuin niin monet arvostetutkin medisiinarit arvioivat näitä väärin. Mm. Että mikä siinä on taustalla. Et se ei ole niin kuin täysin intuitiivista se ajattelu, jota siinä tarvitaan.
Mutta minusta tällaisia asioita, kun omia terveyksiä, niin pitäisikö meillä niin kansalaisilla potilailla opettaa, tai sellaisella niin kuin syöllistää, niin meidän opettaa tämä. Se on potilaan realismi ja sitten pitäisi käyttää ohjelmia, joita perustuvat tämmöisiä sopisivuudelle lääkeille, että se on ajattelut.
Tämä liittyy tietysti sieltä, että nyt oma kanta on käytössä, että pyrstyy lääkäreiden merkinnän pohjan detektissä. Sen takia aikaisemmin meillä on lääkäreiden ja muita varten epäilyt vaihtoehdot, todennäköisesti laitettiin kuitenkin esimerkiksi, jos tämä ei mennytkään sillä tavalla, kun ajateltiin, että koskettaisiin seuraavalla.
Tässä suhteessa. Aikaisemmin laitettiin kaikilta epäilyä kaikilta lääkkeen pohjalta, niin ei ole se jäämässä myöhemmin paikassa. Tällä hetkellä se ei edes enää laitannut sinne, että
Onko se tähän ongelmaan jotain ratkaisua? Siis onko semmoinen ihan poistuvettu, että olisi erikseen vielä joku laajempi potilaskertomusjärjestelmä, että ottaa se riittää työtä? Koska kyllä ainakin jotkut lääkärit on tällaista metodologiaa hyödyntäneet. Esimerkiksi Euler Sachsen kirjoitti hyvin seikkaperäisiä potilaskertomuksia itselleen eri potilaista.
Niitä vaihtoehtoja on, ja niin kuin me kirjoittaa potilaskertomuksia, että hyvä taito on se, että osaa kommunikoida niitä todennäköisyyksiä ja mitä tehdään näin, että pitää huolta. Että pidän huolta, jos osoittautuukin näin, kun otetaan kasin ja mietitään uudestaan. Ja sen avaaminen, se monesti mä oon sitä tehnyt itse aika paljon, että sitten osa tykkää, osa ei, mutta en mä tiedä, onko se niin välttämätöntä, että ei avaa sitä.
Siis mä teen joka viikko varmaan tätä. Vanhemmille
teistä,
että
tämä
on tämmöinen jatkumo.
Mm. Jos Sonja sanoi, että me tiedetään, niin uskoisi tästä salista Mä puhun monesti itse potilaalle, että nämä on sellaisia jatkumoja. Ei ole yksikään, että potilaat on tottunut semmoiseen, vaan kun lääkärit puhuu, että tämä on postiontorotulutus, vaan tämä ei ole postiontorotulutus ilman, että se on ihan kuopperi, että se on sellaista niin kuin myöskin jatkumoja.
Tämä vaatisi potilaan tuntemusta, että se vie sitten vähän tietää. Siitä pohjalta lähtee ja käyttää tätä skaalaa sitten jostain. Ilmoitetaan sitä, että on aika paljon tilanteita, jos me jotain siinä vaiheessa, niin nämä ja nämä on poissuljettu aika varmasti, mutta sitten on tämmöisiä vaihtoehtoja. Avoitetaan näin pohjalta.
Suurin varmaan ryhmä, joka on niitä omia kertomuksia katsonut, ne on paradoksiset psykiatrian potilaat, mutta ne on ne katsonut jo aikaisemmin. Mutta varmasti se on muuttanut kyllä ihan samaa.
Jatkaan mun aikaisempaa ajatusta, että jos ajattelee sitä hoitoprosessia, että yleislääkäri ajattelee omalla alueellaan varmaan moniaalisesti ja tilastollisesti, tulee se konsultaatio, tulee siinä kuitenkin muuokalle, että kyllä lähdetään erikoislääkärille ja mitä mä kysyn, mitä se vastaa, niin musta valmistuu se prosessi niin kuin siitä, niin kuin näistä lähtee.
Koko skaalaa koko ajan
tutkia. Tutkailla. Ja se on mitään kriitikkoa, vaan tuolla kuvalla, että menee kriitikkoa sinne presenza, come dimostrano per dei conti e rigori alla voce dei conti.
Io credo che il bisogna sottolineare la verità e la consultare, cioè la io fu, qui su bisogna sottolineare e la consultare, cioè la risposta è la verità, di che proprio è riuscita, perché uno si sta in fine,
che le due sono mettere un processere per casi e casi, ma allora mi dirà che tu non è qua, ma è tutto.
Hänen arvion kykynsä ei riittänyt siihen muuta, mutta hänellä tuli semmoinen, että tämä täytyy selvittää. Ja siinä oli niin kuin intuitio positiivinen tällä lähettäjällä. Ja rohkeus
kyllä,
että uskallan käyttää siihen, että pöydys on positiivinen. Sitä pitkään kiekutettiin, että oli monenlaista. Kun suuri osa oli sitä mieltä, että hieno homma, että tehtiin. Ei ollut se hengenvaarallisesta asiasta, mutta kumminkin löydöksi, että hän ei osaa kuulla.
Kyllä. Tässä nyt on puhuttu lähinnä just niin kuin diagnostiikan episteemisistä rajauksista tai episteemisistä rajauksista, mutta sitten just siellä se laajempi kysymys siitä, mitä viimeksi sivuttiin, että kuinka paljon siitä niin kuin potilaan sosiaalista ja psykologisesta niin kuin ikään kuin sitä Lebensweltistä otetaan mukaan sitten siihen diagnostiikkaan. Se on taas ihan oma kysymyksensä ja siihen ei niin kuin tämä nykyinen niin kuin potilaskertomuskäytäntö anna juurikaan minkäänlaisia mahdollisuuksia. Miten niin kuin lääkäri voisi ottaa huomioon tällaisia laajempia asioita? Pitääkö hän omia muistiinpanoja, niin kuin jotkut pitää vai näyttää? Onko se sellainen asia, minkä niin kuin käytäntö lopulta väkisinkin tulee supistamaan ja niin kuin kadottamaan kokonaan?
Kyllä niin täytyy näin ja pitää omassa päästään, kun olisi niin eri yhteyttä, että ne olisi kiinnostunut.
Niin. Se on varmasti niin kuin aika lääkärikohtaisesti sitten, että minkälaisia potilaita ja kuinka pitkään heitä näkee. Että.
Kyllä ainakin lääkärillä tämmöinen valityyppinen lähestymistapa vääjäämättä tulee siihen tuolla sosiaalisia ja tämmöisiä. Mutta ei kyllä nyt ole kirjata semmoinen korrektisti ja se on kiinnostunut.
Niin, kyllä. Otan vain esille sen takia, että jotkut lääkärit on niin jopa suositellut tietysti niin mahdollisuuksien rajoissa. Puhun nyt lähinnä Oliver Sacksista, joka niin suositteli tämmöisten paljon laajamuotoisempien potilastekstien niin kuin työstämistä. Ja piti sitä suurena vahinkona, että siis joiltakin osin, että nämä on mennyt tähän suuntaan.
Sitä voi toimia semmoisessa hänen kontekstissa, mutta sitten ei ole esimerkiksi mitä mä nyt terveydenhuollon ammattilaki velvoittaa meitä pitää yhtenäistä kirjanpitoa.
Kyllä.
Mutta se, että jos on lupa kirjanpito jossakin, niin saa periaatteessa olemista joku valtio kysyy, että mitä se tässä sitten oikein on. Ja varmaan tila olisi jossain psykiatrisessa henkilöstä, mutta tämä juridiikka Suomessa voi olla aika erilaista kuin juridiikka Englannissa.
Kyllä.
Niin on se niin, että pitää olla niin hyväksyä, että jotta saadaan jotain hyvää, niin ei voi myöskin menetetään jotain hyvää.
Voin sanoa joskus, että on käynyt niin, että minun sairauskertomukseni yhä enemmän alkaa muistuttaa novellia. Myös niin kuin silmäärä.
Niin, joo.
niin, se on niin tyyppisesti ihan hyvä, niin se on
niin todella kontekstisidonnainen asia.
Siinä on huelma kieltä.
Nimenomaan, joo.
Mutta toisaalta sehän myös se nimenomaan edes auttaa tuomaan esille niitä arvoja, jotka on vahvasti kadotaan. Se on aika vaikea tasapaino sitten. Mutta onko muita keinoja ikään kuin ylläpitää niitä humanistisia arvoja, kun vaan sitten pitää tämän tällä tällaisen niin raportoinnin.
Mitä kuvattuna arvoja sitten toisen? Toisen henkilön ei lisätä sitten tämän oma kanta ja sitten täytyy päteet asiat. Varmaan pitäytään tällä hetkellä paljon kapeammin just siinä individuissa, siinä henkilössä. Sitä tarkasti koskevissa tiedossa, eikä ole sitä kontekstia perhettä ja muuta, joka olisi kyllä aika tärkeä. Esimerkiksi voisin saada
ei ole henkilö itsensä itsestään kertomaan, että on ihan niin toisen käden. Mutta kyllä siinä on uskallettu toiseksi sanoa, että se on niin kuin oleellista ja keskeistä. Sitten on jotain sellaisia, mitä ne kirjataan, siellä on sellainen eras, erityisen arkaavan teille, vaan siinä lehti, mitä kirjataan sinne, ja sitten kun kysytään, että on useammassa asussa, niin sitten oli sellainen hoitokertomus, niin sitten hoitajat kirjoittaa sitä niin päivittäinen hoitotyön tavaraa, mikä ei sitten ainakaan nyt toistaiseksi vielä sinne oman kannalta. Ja sitten onkin sillä, että osaperkseen viivästetään sillä lailla, että ne tulee näkyviin vasta sitten, kun tämä potilas täyttää 18 vuotta, että ne ei ole siellä liian.
Aivan. No mä hyppään, että mulla oli tässä tämmönen pitkäpiimäinen peiske sitä. Ja toki jätetään se myöhemmäksi. Mutta niin kuin oli puhetta, niin alussa nämä tietokoneavusteet järjestelmät pohjautui pitkälti kuulen logiikkaan. Sitten tehtiin erilaisia logituksia. Eli ihan tämä vanha perinteinen ja Kingin esittämä ajattelu niin selväpiirteisistä, tarkkaan ajatuista luokista. Sitten luomalla erilaisia Boolean funktioita, niin voitiin määritellä erilaisia tautitiloja ja erilaisia lausefunktioita koskien niitä. Mutta jopa Lepi ja Lastet itse huomasivat, että nämä välineet oli kyllä medisiinisen käytännön kannalta riittämättömiä. Eli medisiininen tieto oli luonteeltaan sellaista, että ei tarkkarainen kaksiarvoinen logiikka soveltunut sen esittämiseen. Mutta heillä ei kuitenkaan ollut sitten esittää mitään näiden välineiden tilalle, vaan sitten tarvittiin uusia kontribuutioita, joita sitten tarjosivat ennen kaikkea Lotti Zarehin työt 60-luvulla. Ja Zareh tiivisti tilanteen vuonna 62 seuraavasti. In fact, there is a fairly wide gap between what might be regarded as animate system theorists and inanimate system theorists at the present time. And it is not at all certain that this gap will be narrowed, much less closed in the near future. Sehän oli hyvin skeptinen, että tämmöisiä käsitevälineitä voitaisiin kehittää, mutta ironista kyllä hän sitten tuli aika pian tämän jälkeen kehittäneeksi juuri sumeiden luokkien ja käsitteiden idean, jota sitten myöhemmin pystyttiin soveltamaan niin kuin medisiinan ja eläviin organismeihin. Eli idea oli se, että tarvitaan radikaalisti uudenlaista matematiikkaa, sumeiden tai utuisten suureiden matematiikkaa, joka ei ole ilmaistavissa todennäköisyysjakaumien alueella. Ja tässä nyt sitten vaan tuo kuva pyrkii nyt ilmentämään sitä, että esimerkiksi niin kuin pitkän henkilön käsite on, voidaan mieltää niin kuin sumeana käsitteenä. Se ei ole tämmöinen kaksiarvoinen. Tietyn päätösrajan toisella puolella olevat ihmiset olisi lyhyitä ja toisella puolella olevat pitkiä, vaan että se muodostaa tämmöisen sumean jäsenyysfunktion, jossa tuo jäsenyys pitkien ihmisten joukossa voi saada minkä tahansa arvon nollan ja ykkösen väliltä. Niin täällä se keskeinen uusi idea. Eli perinteistä joukko-opista objekti joko kuuluu tai on kuulumatta joukkoon, jolloin puhutaan tästä karakteristisen funktion arvosta 0 tai 1, mutta sitten sumeista joukkoissa se jäsenyysfunktio voi näyttää vaikka täältä. Ja tässä nyt tällaisia vähän turhan teknisiä yksityiskohtia tähän yhteyteen, mutta sitten mitä Sade sitten sanoi näiden käyttökelpoisuudesta lääketieteessä? Human disease, for example, diabetes may be regarded as a fuzzy set in the following sense. Let X denote the collection of human beings, then diabetes is the fuzzy set, say D in X, characterized by a membership function mu, which associates with each human being X this rate of membership in the fuzzy set of diabetes. No niin, mutta tässä nyt tulee sitten eksplikaatisesti se idea, että nämä taudit on tosiaan tämmöisiä sumeita olioita, muodostaa tällaisen jatkumon. Ja tästä sitten innostuttiin aika lailla nyt ihan viime aikoina tämmöinen iranilais-saksalainen lääkärifilosofi Ghassem Sadeh-Sadeh, joka on kirjoittanut jättimäisen monografian analyyttisestä lääketieteen filosofiasta, joka ilmestyi mulla 2012. Hän on kehittynyt näitä ideoita sitten aika paljon eteenpäin. Ja on osoittanut, että muun muassa terveyden, sairauden ja taudin käsitteitä ei ole mahdollista analysoida klassisen logiikan käsitteen, ja toteaa hyvin samaan tapaan kuin Lotfi-Sade aikaisemmin, että these concepts are not amenable to classical logic. Health is a matter of degree, illness is a matter of degree, and disease is a matter of degree. Selvä sanallis. Ja sitten täällä voidaan siis tehdä erilaisia vähän täsmällisempiä luokituksia. Sitten mitä näitä käsitteitä tarkoittaa, mutta tämä menee sitten aika syvälle ihan sumean päättyneen sumeologiikan yksityiskotiin, niin ehkä nyt kannata mennä, mutta ylipäänsä haluaisin tässä lopuksi tuoda vaan sen idean, että tällaisia ajatuksia on nyt tuotu mukaan myös tämmöiseen niin asiantuntijajärjestelmien ja tietokonepohjaisten järjestelmien kehittelyyn, että se ei ole pelkästään niin tämmöisellä filosofisella tasolla, mikä tietysti ihan keskeinen asia, että niin tieteen teoriassa näin ajatellaan, mutta pyritään löytämään myös ihan tämmöisiä konkreettisia implementaatioita sitten.
On myös, ettei terveyttä saa.
Niin, mielenkiintoista sinä. Herääkö tästä jotain ajatusta? Onko tämä niin kuin vaan tämmöinen hyvä perusajatus pitää mielessä, joka ikään kuin ohjaa sitä diagnostista ajattelua, vai onko siinä käsitteellä jotain niin konkreettisempaa käyttöä vielä teidän näkemyksen mukaan? Onko tämä vain tästä mukavaa teoreettista eksplikointia, jota filosofit voi harjoittaa?
Tämä on ihan mukavaa, että minä konkreettisen tavallaan epäkulkaa. Sehän on ihan merkitys.
Niin.
Mutta tämä on sellainen, kun pitäisi meidän ammattikunnan sisäistää syvällisesti, niin silloin loppuisi kaikki väittely siitä, onko jokin olemassa vai ei. Siis onko krooninen väsymysoireyhtä olemassa vai ei.
Niin.
Tämä on hedelmätön ja potilaan ikävä lääkärien tappelu. Asettuu niin kuin siihen arvoon, mihin se puhuu, kun ymmärretään tämä jatkumo-idea.
Kyllä.
Tuntuu, se on kovin sumea, että onko ihminen työkyvyttä. Tai kovin sumea on.
Niin.
jo sitä ei ole huvioittu päivänä.
Siis tieteellisessä mielessä se on hyvin kiinnostava ja moniin diagnooseihin hyvin sopiva tämä ajatus sumeudessa. Käytännössä vaan praktikassa täytyy tehdä päätöksiä.
Niinpä.
Ja silloin nämä dikotomiat hyökkää päälle siinä, mutta se ei ole sitten kovin tieteellistä välttämättä.
Joo, kyllä.
Ja milloin on tämmöistä ja silloin taas on mennyt, että voi kiinnostaa pakkovastuksen. Ja siinä on vaan, se on kuin vetentiedetty viimeinen, että joutuu vetonikkaa
käyttämään,
jos niin. Pakkovastuksen. Se on vaan intuitiivisesti tuntuu, että täysin lähettää.
Mutta eräs kokenut syrjäisen sanan minulle, että onneksi lääkäri tietää, miten se pitää se paperi kirjoittaa, että homma toimii.
Joo.
Nostitte jo esille todella syvällinen ongelma tavallaan tämän episteemisen kuvauksen ja sitten toisaalta niin kuin ihan sen praktisen toiminnan ulottuvuuden niin kannalta, että toimintahan edellyttää jotain definiittiä päätöstä. Se vaatii ne päätösrajat. Käsittääkseni siis jollakin tasolla on kehitetty jotain niin kuin sumean päättelyyn pohjautuvaa päätösteoriaa, mutta kyllähän senkin täytyy lopulta johtaa johonkin tiettyyn definiittiin päätökseen ja toimintaehdotukseen. Että ei niin kuin, voiko olla sumeata hoitoa, että hoidetaan sitten.
Joo, voi.
Voi on niin.
Mä koin valaistumisen lääkäripäivillä kerran, kun nuori kuin psykiatri, en muista kuka oli, mutta puhu siitä, että on niin tavanomaista siis tämä medisiin ajattelu, että tutkitaan, sitten tehdään diagnoosia, eli määritellään hoitoa. Mutta nuorten psykiatriassa voidaan hoitaa 2 vuotta ilman diagnoosia. Varmaan lasten psykiatri sama. Mutta se oli hieno ajatus ja tuota, niin kuin kääntää päälaille se, niin kuin se tavanomaisesti.
Niin, mitä silloin hoidetaan? Jos hoidetaan niin hoidetaan. Niin, käytännössä mitä ne hoidot on?
Se toimintaa laajan tiedon.
Niin, okei. Totta kai jotain hoidetaan. Siis ei ole niin. Ne on sellaisia työdiagnooseja tai oireita.
Kyllähän meillä on kuitenkin, tämä on hyvä, on me kuitenkin ongelma, jota me hoidetaan, niin, joo, vaikka sille ei olekaan ICD-luokituksesta sopivaa niin määritelmää. Ja jotenkin, totta kai, pyritään niin määrittelemään parhaalla mahdollisella tavalla, mutta ei se silti tarkoita, että se on joku niin kuin kiveen hakattu asia, mitä, jos puhutaan tämmöisestä kehittyvästä lapsesta, jolla on semmoista säätelyhäiriötä, joka ei ole siis mikään diagnoosi, mutta tavallaan, että silloin vaan vaikeuttaa niitä impulseja ja sitten käyttäytyy, miten sattuu, ja sitten tuo tunteen purkauksia, ja sitten silloin vielä niin kuin syöminen kanssa ja nukkumisen kanssa juttuja, ja sillä ei välttämättä ole mitään niin mielenterveyden häiriöitä, jotka voitaisiin niin kuin diagnosoida, mutta kyllä silti sitä tilannetta täytyy hoitaa. Että esimerkiksi tämä tyyppinen tilanne.
Varsinkin lapsen on ihan niin valtavan hieno potentiaalinen korjautumisvaikutus, jos se vaatii, jos ei vaan oikeeta sitten tehdä sitä. Ilman diagnosoida.
Voidaan hoidetakin hoitaa. Ja sitten otetaan toisissaan se, että hoitaa sitä hoitaa.
Sellainen potilas on ihan täysin eri mieltä. Tällaisen potilaan, joka otetaan joku endometriosi, jonka diagnoosi, niin se ei vaan de facto, että missä se kulkee sen hoidettavana. Ylilääkärin vuosia on potilaspoliklinikalla hänen vastaanotollansa, semmoisen sitten apulaislääkärin siinä katsottavana. Apulaislääkärin tilanne, vaikka tämä löydös on semmoinen, että mä ehdottomasti pitää leikata. Potilaslääkärin ylilääkärin sanoo, että ylilääkärin ei ole koskaan vanhentunut leikkaa.
Suomessa on julkaistu Richard Feynman, se on Nobel-palkittu fyysikko, ja kertoo erilaisista sattumuksista ja sitten, että on aika erikoinen henkilö ja varmaan, että jos päädyt psykiatrin vastaanotolle, niin voisi saada olla parempi diagnoosi. Ja toisaalta ei niin kuin voi välttää ajattelemaan, että on sama hoidaspiiri, että on ehkä niin vaikuttanut sen neuvopuolinen tutkijana. Ja siis toinen, eli toi Oliver Sartsin on juttunosta tikuttavan leijun, kuka muistaa. Eli käännetään globaalia, jos on Oliver Yrjö, ei soittaa, ja sitten jos jotain lähtee, niin se on Oliver Yrjö päästä, niin se on se, mitä on huomioon.
Kyllä. Feynman on kyllä mielenkiintoinen tapahtuma.
Ja haastaa juttu.
Joo. Lääninkin jätetty diagnostiikasta, luokiteltussakin diagnostiikasta on just tämä, että pyritään määrittelemään vaikeusasteet, onko hieno masennus, keskivaikea masennus, vaikea psykologiatasoinen, ja se ei varmaan ainoa esimerkki, mutta et tietyllä tavalla se sopii myös jotenkin tämä gradeeraus ja tämä jatkumoajattelu myös sen luokittelemaan diagnostiikan sisälle tietyllä tavalla, että sitä varmaan voi tehdä.
Ilmiöistä on sitten kirjoitettu diagnoosi siihen kriteereihin. Mutta tätä oikein sen paremmin saa sanoa. Ehkä tässä jotain kehittyy, kun opisi.
Tämä sama ajattelua on siinä, että tämmöistä homeostaattisten kulttereiden ajattelut, että meillä on ihmisen terveydessä tiettyjä ilmiöitä, kun niitä näitä roukisteja ilmiöitä kapana riittyy, jotka kasvaisi siitä tapaa niitä tämmöisiä tärkeitä ja siltä on tämä sama ajatus. Siltä on aina tämmöinen muodostettu aikuisuudessa. On ikinä erilaisia filosofiaa ja monta muuta tämmöistä. Tietysti mä haluaisin sanoa, että minä liittyy toisiinsa ja jollain tavalla vastuutti semmoista juttua.
Se on mitä enemmän tiedetään sitä paremmin, että paketti pysyy kasassa.
Niin, ja liittyy tosiaan.
Mutta haluaisin lisätä tuohon vielä tuohon äskeiseen keskusteluun, että kyllä tunnen taiteilijoita, joilla on selvä kaksisuuntainen kaksapainen mieliala häiriö, jotka eivät halua hoitoa, että se vaikuttaa ne. Ne oli käyty. Ne
on se sairaus.
Hyvä kysymys.
Kiitän teitä hyvästä keskustelusta ja palataan.